Бели пари за черни дни. Така българите преминават през кризата. Доказателство за това е и банковата статистика, според която месечно депозитите на гражданите се увеличават с около 300-400 милиона лева. Според икономиста Калоян Стайков, това е най-правилното поведение на домакинствата.
Потреблението е свито за сметка на спестяванията, по-специално тези в банкови депозити растат. Така че населението изглежда съвсем наясно какво трябва да прави. Това очевидно е отлагане на разходи, които могат да бъдат отложени, например в дълготрайни активи, в неща, които не са от първа необходимост, не са наложителни. И естествено да ги отложим малко във времето за сметка на по-високо спестяване. Именно това спестяване играе ролята на буфер в случай, че има някакви проблеми по-сериозни в източниците на доход за отделните домакинства.
И все пак, ако новия телевизор или системата за домашно кино е разход, който бихме могли да отложим във времето, то със сигурност има пари, които така или иначе трябва да дадем. Затова семейният консултант Стоян Георгиев препоръчва изработването на бюджет и то в дългосрочен план. Например, в него за цяла година може да се нанесат разходите по вноската за кредит, да се направи преценка за разходите за образование на децата, като уроци и допълнителни харчове около училище. В същото време могат да се нанесат и планираните приходи – от месечна заплата или от наем. Разбира се, има и графи, които ще се попълват ежемесечно, например за храна.
Фактора на инфлацията, който също би трябвало да се вземем предвид и обикновено разходите на храна, поне в нашето семейство, гледаме да са с малко по-висок процент от предходната по година, понеже винаги има изненади. И водейки бюджет вече за 10 години наред, просто ние наблюдаваме, че храната расте, така или иначе. Може да го видите и по статистиките. Така че храната си е сериозен фактор. В България това все още продължава да завзема между 30 и 40%, при някои много повече, разбира се. Но средно, може би, поглъща 40% от приходите.
А за транспорт и за енергийни разходи има ли вариант семействата да оптимизират по някакъв начин бюджета си?
Така, разбира се, ако имаме огромни разходи, например сме на газ и сметките ни са огромни понякога, може да си помислим да минем на алтернативен енергиен източник. Въпреки че честно казано повечето българи са на парно и в крайна сметка като че ли това продължава да се оказва най-евтиния вариант, така че тук не знам колко може да се играе. По-скоро ще се очудите дългосрочно, ако ти от нас, които караме автомобили, колко много може да спестим, ако решим, че пътуваме повече с метро или търсим алтернативи. Но така, забави малко използването на колата.
И още един съвет. На работа да си носим сандвич от вкъщи.
Храненето навън е нещо, което, макар и да изглежда на ежедневна основа малко, ако се храниш навън през цялото време и имаш, може би, 3-4 лева на ден, които отиват за храна, в дългосрочен аспект, ако успееш да спестиш, представете си, по 2 или 3 лева на ден, това може да се окаже, че в дългосрочен аспект ще спести изключително много пари. Така че малките неща са много важни. Нещата, които обаче правим всеки ден и които ни гълтат много пари. Транспорт е едно от тях, храната е едно от тях. Ако може от сметки нещо да се спести, би било чудесно. От разговори по телефони, така нататък. Но не мисля, че е добре да се пести от много важни категории разходи, като медицински, като време за срещи заедно. Годишната почивка също мисля, че е много добре да присъства, дори в някаква минимална форма.
Основният риск по време на рецесия е загубата на работа. Затова експертите препоръчват да направим справка дали работодателят ни плаща редовно осигуровките, защото на базата на тях ще се изчисли евентуалното обезщетение за безработица. Иван Стойков, анализатор от Моите пари.
Това е много хубав момент, на който трябва да се обърне внимание и доста важен, защото ако човек остане без работа и не само плащане редовно осигуровките или в точния размер, може да не получи обезщетение след това за това, че останал без работа или то да не е в достатъчен размер, какъвто би трябвало да бъде. Също така, знаем, че в моменти, когато не говорим за рецесия, за свито потребление, за недостиг на средства, казахме, че някои от хората в момента спестяват и заделят средства за по-лоши времена, но не всички могат да постъпят по този начин. И ако, например, се налага ползването на кредит, неплащането на осигуровки би оказало негативно влияние, защото ако те не са на лице и не са плащани редовно, това е почти сигурен сигнал за кредиторите, че въпросният кандидат за заем просто няма как да докаже в бъдеще доходи. И така се получава ситуацията, че спестяването на наплащането на осигуровки може да окаже лоша услуга, когато наистина имаме нужда от средства, да не можем да ги получим. Затова се връщам на момента, че проследяването на тези партиди, дали всичко е редовно и от към здравни осигуровки и социални осигуровки, е хубаво да се проследяват там, да не са наред нещата.
На пазара съществуват застрахователни продукти срещу оставане без доход, т.е. при загуба на работата около 6 до 9 месеца може да получим средства по сключената застраховка. Обикновено подобни полици се предлагат и като допълнение за
кредити, които се отпускат от банките, като самите кредитори изискват или предлагат всъщност включването на такава застраховка, която в известна степен дава сигурност на клиента, но дава сигурност и на кредитора, защото ако клиента остане без работа, ще има някакво покритие на вземанията за банката, съответно задължения, каквито има клиента към нея.
И така, без да бъдем черногледи и да изпадаме в паника какво ни предстои до година, може да помислим за малко по-разумни харчове и за спестяване, за да не се окажем в безизходица. А може би спестените пари в кризата ще се превърнат в основата на успешна инвестиция след време. Все пак, кризата е и възможност.